Ave verum corpus natum de Maria Virgine, vere passum immolatum in cruce pro homine, cuius latus perforatum fluxit aqua et sanguine. Esto nobis pregustatum mortis in examine. O Jesu dulcis, O Jesu pie, O Jesu Filii Mariae.